Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 6 снежня.
Нельга сядзець на двух крэслах. Павел Свердлоў пра сітуацыю вакол расійскага тэлеканала Дождж.
Не можа быць гульнівая аб'ектыўнасць, калі ідзе вайна.
Беларусь будзе ваяваць або папаўняць рэсурсы Расіі. Эксперты пра візіт Шайгу.
Ужо колькі месяцаў расійскія войскі знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, але іх знаходжанне ніяк не рэгламентавана юрыдычна.
Можна адмовіцца і ісці ў ШИЗА. Дар'я Чульцова пра працу ў калоніі.
Напішы дакумент, ідзі ў ШИЗО. Вот такая возможность адказацца ад работы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Улады Латвіі прынялі рашэнне аб ануляванні ліцэнзіі ў адзінага расійскага тэлеканала, які выступіў супраць вайны. Гаворка ідзе пра тэлеканал Дождж. Яго кабельнае вяшчанне спыніцца 8 снежня.
Нядаўна Дождж трапіў у шэраг скандалаў. Спачатку ў эфіры паказалі мапу, на якой Крым быў пазначаны як расійскі. За гэта тэлеканал атрымаў штраф у 10 тысяч еўра. Затым вядоўца назваў расійскае войска, якое ваюе ва ўкраіне, нашым, а потым іншы вядоўца сказаў, што тэлеканал дапамагае расійскім вайскоўцам з амуніцыяй.
На фоне публічных дыскусій вакол Дажджу Рада па электронных СМІ Латвіі палічыла, што тэлеканал прадстаўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы і грамадскаму парадку гэтай краіны.
А старшыня рады Івар Аболінш заявіў, што кіраўніцтва Дажджу не разумее і не ўсведамляе сур'ёзнасці сваіх парушэнняў, таму не можа дзейнічаць на тэрыторыі Латвіі.
Кіраўніцтва Дажджу ў сваю чаргу заявіла, што пасля адключэння кабеля тэлеканал працягне вяшчанне на YouTube. Мы працягваем працаваць і лічым несправядлівымі і абсурднымі ўсе абвінавачванні ў наш адрас, кажуць на Дажджы.
Меркаванні экспертаў, як звычайна, раздзяліліся. Многія кажуць, што Еўропа не месца для імперскіх СМІ, іншыя, што такое рашэнне латвійскіх уладаў грае на руку пуцінскаму рэжыму.
Дык чаму справа Дажджу дайшла да пазбаўлення ліцэнзіі? Чаго не разумеюць на тэлеканале? Абмяркоўваем сітуацыю з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свердловым. Паша, як ты памятаеш, падчас беларускіх пратэстаў Дождж увесь час асвятляў іх і быў прама, можна сказаць, нейкім прабеларускім каналам. Потым пачалася вайна ва Ўкраіне. Дождж пачаў асвятляць таксама вайну ва Ўкраіне. З эфіру не вылазілі ўкраінскія эксперты, розныя аналітыкі і гэтак далей, так? Каманда заявіла пра тое, што яна супраць вайны. Гэта быў адзіны расійскі тэлеканал з такой пазіцыяй. Але вось гэта ўсё не спрацавала. Дык у чым усё ж праблема, дзе Дождж не справіўся?
Мне здаецца, што ўвогуле расійскія журналісты былі дужа не гатовыя да гэтага выкліку, да працы у вайсковых умовах і да таго, што расійская дзяржава будзе з імі паступаць так, як беларуская дзяржава ўжо даўным-даўно паступае з беларускімі журналістамі. Там нават, у прынцыпе, яшчэ ўсё па лайце, калі яны пачынаюць скардзіцца на рэпрэсіі ў дачыненні да сябе любімых, дык мы звычайна пытаемся ў іх, а колькі ў іх сядзіць журналістаў, а колькі ў іх сядзіць галоўных рэдактараў у краіне, то бок у Беларусі больш за 30 журналістаў патрапілі пад рэпрэсіі наўпростым чынам, патрапілі за краты. І некаторыя ўжо выходзяць, адбыўшы свае тэрміны, за працу. Просто за тое, што яны працавалі, асвятлялі падзеі. У Расіі такіх прэцэдэнтаў вельмі мала, блізка да нуля, калі шчыра. І таксама яны спадзяваліся на тое, што з імі ўсё ж такі будзе дзяржава лічыцца. Ну, як можна там закрыць новую газету? Як можна закрыць рэха Москвы? От это вот яны думалі пра сваю пазіцыю, пра сябе. Аказалось, што можна, як бы можна всё. Калі дзяржаве расійскай рэзка разнравілась то, што журналісты робяць, вось ліберальныя, да, яны, як гэта ў свой час зрабілі, беларускія ўлады пакінулі чыста сегмент праўладнай пропаганды. А ўсе Дажджы мяжы і іншыя такія ресурсы выпаленыя апынуліся з медыапрасторы. Ну і што там працуе? РБК, ведамасці там, карацей, сайты і ресурсы той ці іншай ступені заангажаванасці. Ну вось гэтыя людзі, яны ўсё спадзяваліся на тое, што з імі так не паступяць, а з імі так паступілі. Далей яны пачалі шукаць шляхі выйсці. І все яны рабілі, у прынцыпе, правильно. Вось ты прыгадала пратэсты ў Беларусі, сапраўды Маша Барзунова была тут у Мінску весь час. Яны знялі шмат вельмі эксклюзіўных рэчаў. Дарэчы, іх таксама там затрымлівалі, высылалі. Ну, то бок, яны добра працавалі, і калі пачалася вайна ва Украіне, яны таксама пачалі добра працаваць. За што, ўласна кажучы, іх і закрылі. Але далі, ну вось, у канфлікт уступае ўсё ж такі тое, што яны расійская медыя, і вайну развязала Расія, і яны не могуць, не змаглі дакладней да канца неяк, ну вось, заняць антырасійскі бок у святле, ў кантэксце гэтай вайны. Ну, то бок, і гэта, канешне, складана. То бок, калі былі беларускія пратэсты, да, ім было проста працаваць. Таму што, ну, зразумела, Лукашэнка дрэнны, АМАП страляе ў людзей, светлашумавыя гранаты, то бок, абсалютна ясна, відавочна, дзе зло, дзе дабро. З маральнага гледзяча, да? І вось я якое задаю сабе пытанне. Калі б рэалізаваўся вось той сцэнар, пра які сёння шмат кажуць, што вось Расія была гатовая ўвесці войскі, ціснуць на гэтыя пратэсты, значыцца, і калі б была нейкая сілавая аперацыя з боку пратэстоўцаў, да, сілавы супраціў, Расія б увяла б войскі. Вось мне цікава, што б Дождж рабіў тады, да, калі з аднаго боку беларускія пратэстоўцы, а з іншага боку расійскія вайскоўцы. От на чый бок ён бы тады стаў. Да? То бок у той сітуацыі ў 20-м годзе іх не было маральнага выбару. Яны былі на баку дабра. Дзе быў бы бок дабра для іх, калі б расійскія вайскоўцы зайшлі ў Беларусь, беларускія пратэстоўцы пачалі б з імі, ну, біцца, я не ведаю, там, можа, беларускае войска нават, ну, я спадзяюся, да, што стала на бок сваёй краіны, да, на бок свайго народа супраць вайскоўцаў, якія, значыцца, прыйшлі там з усходу. І вось у 20-м годзе яны перад такой дылемай не сталі, а ў 2022 годзе, у выпадку з вайной ва Украіне, відавочна перад імі намалявалася вось такая вось дылема, вось такі вось маральны выбар. І гэты маральны выбар яны да канца не зрабілі. Што сведчыць, быццам бы выпадковыя, да, рэчы, але шэраг выпадковасцяў дае заканамернасць. Да, і тыя парушэнні, за якія латвійскі ўрад, камісія па электронных медыях, там неяк так яна называецца.
Нацыянальная рада па электронных медыях.
Да, яна пазбавіла Дождж ліцэнзіі, яны даволі канкрэтныя. Іх штрафавалі да таго. Ну, напрыклад, канешне, это тотальная памылка ўзяць і паказаць карту эфіры, на якой Крым належыць Расіі. І яны такі, ой, ну, там, журналіст взяў шаблон, рэдактор не паглядзеў. Ну, канешне, так і было. Журналіст взяў шаблон, рэдактор не паглядзеў. Значыць, для вас это былі непрынцыповыя рэчы, за якімі вы проста не лічылі нават патрэбным сачыць, да, іх кантраляваць, да, ну, карта і карта, ну, Крым расійскі, ну, а што? Ну, расійскі, расійскі, там, да. Знаеце, вось гэта вось наша войска. Вось як Дождж з іншага боку можа называць расійскае войска не сваім, калі яны расійскі канал. А вот не, яны маюць латвійскую ліцэнзію на вяшчанне, яны базуюцца ў Рызе. Значыць, з гледзяча латвійскага заканадаўства, яны латвійская медыя. Латвійская медыя, то бок як гэта сітуацыя выглядае з боку латвійскага ўраду, латвійскіх чыноўнікаў. Латвійская медыя называе нашай армію Расіі, якая
забівае
украінцаў. Да, забівае украінцаў. Ну, у Латвіі ўвогуле ўсё складана, да, там шмат грамадзянаў Расіі, там вось гэты статус не грамадзянаў мае вялікая колькасць людзей, то бок гэта краіна, дзе трэба было яшчэ ўтрая асцярожней паводзіць сябе, да, каб не выклікаць нейкімі дробязямі адчуванне, што вось ты ўсё ж такі вот з гэтага боку. І ў выніку, ну, апошняй кроплей стала вось, я так разумею, гэтая рэпліка ў эфіры пра тое, што вось у нас ёсць электронная скрыня, на якую вы можаце напісаць пра парушэнні падчас мабілізацыі. Ну, канешне ж, мы там памагаем.
Амуніцыяй.
Амуніцыяй, да, вырашаем праблемы, карацей, расійскіх. Так не, гэта не была гаворка, гэта проста чалавек так уяўляў сабе сітуацыю. А навошта паведамляць, што нешта дрэнна з мабілізацыяй? Ну, каб паведаміць пра гэта там каму трэба, каб вось прасігналізаваць, там не парадак, выпраўце. Няхай, значыць, расійскіх салдат лепш гатуюць, а то што там у іх умовы не такія, зброі няма, там амуніцыі няма і гэтак далей. Вось это тая сітуацыя, дзе немагчыма балансаваць паміж бакамі, да, ёсць вайна, калі ты, ну, некім чынам ўсё ж такі працуеш на адзін з бакоў, на той бок агрэсара, да, то гэта будзе заўважана другім бокам. Гэта не можа быць заўважна. Ну, яшчэ, канешне, не самі па сабе заявы, мне здаецца, а яшчэ тое, што было далей.
Працягваем размову з Паўлом Свярдловым. Абмяркоўваем сітуацыю вакол скандалу, у які трапіў расійскі незалежны тэлеканал «Дождж».
Так яны звольнілі гэтага карэспандэнта, але у той жа час яны як каментавалі? Агаворка, выпадковасць, на словах, зноў жа, мы супраць вайны, але ну нічога ж такога не адбылося, типа, ну, як бы, што такого там журналіст там, сказаў, типа, да? А вось для латвійцаў гэта не сказаў, да? Яны разумеюць, што ідзе вайна, ідзе інфармацыя, цыйная вайна. І калі яны, значыцца, прыгрэлі на грудзі медыю, а яна такая, ну, знаеце, мы не все так адназначна, карацей, да? Ну, тады яны гэтую медыю атрымліваецца, разумеюць, што прыгрэлі дарма. І апошняя заява, які я чытаў, гэта тое, што выступаюць латвійцы за блакіроўку YouTube-канала «Дажджа».
На тэрыторыі, да? Латвіі.
На тэрыторыі, да. Латвіі. То бок, «Дождж» сказаў, окей, мы знікаем з кабельнага вяшчання, але
застаемся
на YouTube. Не, Латвія кажа, ну, шо это за спробы абысці наше рашэнне і працягваць, значыць, вяшчаць і працаваць. Та не, мы не хочам.
Ну, я, дарэчы, ведаеш, чытала сёння інтэрв'ю самае свежае галоўнай рэдактаркі «Дажджа» Медузе, і яна сказала, што яна вельмі шкадуе пра тое, што было прынята вельмі шмат нейкіх паспешных рашэнняў вось падчас гэтага ўсяго, што адбывалася ў апошнія дні. Шкадуе, што і вядучага гэтага звольнілі. Ну, і, карацей, ўсё было не так, як трэба. Але яны кажуць, што яны не лічаць сябе вінаватымі і лічаць, ну, памылкай заявы уладаў аб тым, што ліцэнзію забіраюць.
Латвійскіх.
Латвійскіх, да.
Ну, гэта тое, власна, з чаго мы пачыналі. Яны не былі гатовыя, яны ў сваіх галавах не могуць разабрацца, што ім рабіць. Яны, я не ведаю, раз калі гэта не было памылкай, значыць, яны ў гэтым бачаць нейкую аб'ектыўнасць. Але на маю думку, ну, не можа быць гульні ў аб'ектыўнасць, калі ідзе вайна. То бок, калі ідзе вайна, ты ці на баку тых, хто нападае, ці на баку тых, хто абараняецца. І ты не можаш быць панад гэтай сітуацыі.
Паміж.
Паміж, да, ну, паміж увогуле не хацелася б панацца, да. Калі ты апраўдваеш нейкімі сваімі дзеяннямі, рэпартажамі, не ведаю, дзеянні Расіі, да, калі ты знаходзіш ім апраўданне, то відавочна, што ты мусіш быць ў Расіі разам з...
Са сваім народам.
Да, са сваім народам, са сваім войскам і гэтак далі.
Са сваімі кіраўнікамі.
Да? Калі ты на баку Украіны, ну, вось ты на гэтым баку, на тым баку, на якім захад, у тым ліку Латвія. Спроба ўседзіць вось на двух крэслах, спроба быць панад і вашым, і нашым, да, ну, яна відавочна ва ўсёй вось гэтай сітуацыі рэгіянальнай, яна правальна ад пачатку. Ну, вось выпадак «Дажджу» гэта паказаў. Што, ўласна кажучы, медыі без рэдакцыйнай палітыкі, да, медыі, якія, ну, спрабавалі рэальна там даваць і з таго, і з гэтага боку, вось неяк. Мы давяраем і Генштабу Украіны, і Міністэрству абароны Расіі. Ну, это, па-першае, немагчыма, таму што вельмі хутка разаўецца падваенне асобы, ну, а па-другое, навошта, калі відавочна, хто хлусіць, а хто не. Так што вот так вось. І што яны будуць рабіць? Мне здаецца, што яны паспрабуюць атрымаць ліцэнзію ў іншай краіне. Гэта, канешне, даволі працяглы час, хутчэй за ўсё зоймі. Я думаю, што такой краінай можа стаць... Думаеш, Польша? Я думаю, што Нямеччына. Паказвае беспрэцэдэнтныя прыклады літаслівага стаўлення да расійскіх журналістаў, якія збегаюць з Расіі, і не толькі да расійскіх, дарэчы, яны там знаходзяць стажыроўкі, магчымасць жыць, нягледзячы на тое, што да халеры пытанняў да іх вось якраз такі ў незалежнага медыасектара. Нагадаю вам сітуацыю з дзяўчынай, якая зліла дадзеныя Андрэя Стрыжака, да, працавала ў яго сакратаркай, была журналістка Савецкай Беларусі, зліла там шмат унутранай кухні прапагандыстам і пасля трапіла на стажыроўку ў Нямеччыну без пытанняў абсалютна. Да, і калі немцам пачалі казаць, вы каго ўзялі, яны пачалі проста бясконцую праверку. Праверку да канца стажыроўкі, карацей, гэтай дзяўчыны і, ну, і всё. Окей, так што я думаю, што якраз такі не Польшча, а Нямеччына можа стаць наступным домам для дажджа. Ну, каб не паўтарылася проста тая самая сітуацыя. Гэта відавочна, што дождж не лічыць сваю пазіцыю памылковай, і ён лічыць, што гэта некая шэраг выпадковасцяў, якая ні пра што не кажа. Значыць, ён будзе проста працягваць рабіць тое самае, што ён робіць. Як на гэта будзе рэагаваць Германія, то бок гэта проста спроба аднесці сітуацыю ў часе.
І перанесці сітуацыю ў іншую краіну.
І ў іншую краіну.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў. Мы пагутарылі пра сітуацыю вакол расійскага незалежнага тэлеканалу «Дождь».
У Расіі тэлеканал спыніў сваю працу пасля расійскага нападу на Украіну. Яго сайт заблакавалі 1 сакавіка па патрабаванні Генпракуратуры Расійскай Федэрацыі. Улетку рэдакцыя пераехала ў Рыгу і аднавіла працу.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Беларусь будзе ваяваць або папаўняць рэсурсы Расіі. Эксперты пра візіт Шайгу.
Ужо колькі месяцаў расійскія войскі знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, але іх знаходжанне ніяк не рэгламентавана юрыдычна.
Можна адмовіцца і сіўшы за. Дар'я Чульцова пра працу ў калоніі.
Ну, напішы дакумент, ідзі в ШИЗО. Вот такая возможность адказацца ад работы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У чвэрцьфінале футбольнага чэмпіянату свету 9 снежня згуляюць зборныя Харватыі і Бразіліі. У 1-8 харваты перамаглі японцаў па пенальці 3-1. У асноўны і дадатковы час лік быў нічый 1-1. А бразільцы абыгралі зборную Паўднёвай Карэі 4-1. Паводле лёсавання ў 1-4 фіналу футбольнага кубка Беларусі сустрэнуцца Тарпеда Белас Шахцёр, Белшына Батэ, Славія Слуцк і Віцебск Нёман. Гульні прызначаны на сакавік наступнага года. У баскетбалістаў Мінска 12-е паражэнне ў сезоне ў адзінай лізе ВТБ. На гэты раз клуб «Аўтсайдер» прайграў дома Ніжняму Ноўгараду 57-68. У чэмпіянаце Беларусі па хакеі «Шахтёр» абыграў «Гомель» 2-1. У салігорцаў стала 47 ачкоў, у гродзенскага «Нёмана» на 3 ачкі менш. Хакеісты мінскага «Дынама» пачалі хатнюю серыю ў чэмпіянаце КХЛ з паражэння «Северсталі» 3-4. Дзве шайбы ў браму «Дынамаўцаў» закінулі беларускія хакеісты расійскага клуба Александр Сувораў і Павел Дзянісаў. 8 снежня ў Мінск прыедзе лідар лігі СКА. Выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта пакінуў у сіле рэкамендацыі пра санкцыі супраць спартсменаў Беларусі і Расіі. Яны дзейнічаюць з лютага з пачатку расійскай агрэсіі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Візіт міністра абароны Расіі Сергія Шайгу ў Беларусь пакінуў шмат пытанняў. Вядома, што беларускія і расійскія бакі падпісалі дакумент, які змяняе пагадненне аб гарантаванні рэгіянальнай бяспекі ад 19 снежня 1997 года. СМІ паказалі фотасправаздачы з гэтага візіту, ну і на гэтым усё.
Што стаіць за візітам Шайгу? Што было ў падпісаным дакуменце? Учора мы распавядалі, што пра гэта думаюць палітыкі. Сёння Еўрарадыё сабрала версіі экспертаў.
На думку палітолага Валерыя Карбалевіча, у дакуменце можа ісці гаворка пра легітымізацыю знаходжання расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі.
Я б не стаў надаваць вялікую ўвагу таму факту, што прыезд Шойгу адбыўся ў суботу, ў выходны дзень. А ўсё ж такі падчас вайны, я думаю, пытанне працоўны дзень, выходны дзень для расійскага міністра не актуальна. Больш цікавае пытанне пра тое, што ў гэтым пратаколе. Пакуль ніхто гэтага не ведае, можна толькі выказваць нейкія здагадкі і гіпотэзы. Ну і вось я выкажу сваю гіпотэзу, што ў гэтым дакуменце гаворка ідзе пра, скажам так, рэгламентацыю ці некую легітымізацыю знаходжання расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Бо дасюль яны ўжо знаходзяцца колькі месяцаў з пачатку, з лютага гэтага года, але іх знаходжанне тут ніяк не зафіксавана ў некім дакуменце, не рэгламентавана юрыдычна. І тут сітуацыя такая дзіўнаватая. Таму што яны знаходзяцца тут на пастаяннай аснове. Это не тое, што было раней, калі там прыехалі на вучэнні і потом з'ехалі. Ужо колькі месяцаў расійскія войскі знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, але іх знаходжанне ніяк не рэгламентавана юрыдычна. І я мяркую, што гэты пратакол якраз і фіксуе вось гэта знаходжанне расійскіх войскаў, некія абавязкі абодвух бакоў, вось што Беларусь прадастаўляе, некія палігоны, што ўзамен робяць расійскія войскі. Магчыма, у гэтым дакуменце гаворка ідзе і пра нейкую фінансавую кампенсацыю з боку Расіі, бо Расія выкарыстоўвае беларускія палігоны, беларускія аэрадромы, беларускія шпіталі. Вось, і фактычна ўсё гэта бясплатна, гэта ж усё каштуе грошы. Акрамя таго, мы ведаем, што з тэрыторыі Беларусі ў Расію адбываецца перадыслакацыя ўзбраенняў. А ўзбраенні таксама каштуюць, таксама маюць некі кошт і некую цану. Магчыма, што і вось гэтае пытанне рэгламентавана. Ну вось, я думаю, такія руцінныя бюракратычныя рэчы, аб гэтым ідзе гаворка, і я б не думаў, што там ідзе гаворка пра нешта больш важнае, як, напрыклад, вступленне Беларусі ў вайну. Я б не быў такім фаталістам у пытанні наканаванасці вступлення Беларусі ў гэтую вайну. Тут як бы адбываюцца процілеглыя падзеі. З аднаго боку ціск Расіі, мілітарызацыя ўвогуле нашага рэгіёну, рэгіёну ўсходняй і цэнтральнай Еўропы, агрэсіўныя рэзкія заявы з боку Лукашэнкі і іншых афіцыйных асобаў беларускіх, а з іншага боку няўдалае вядзенне для Расіі вайны ва Ўкраіне. Вось. І гэтыя дзве тэндэнцыі, два трэнды, яны ідуць супрацьлеглых кірунках. І чым горш для Расіі ідзе вайна ва Ўкраіне, чым больш Расія церпіць паразу, чым больш гэта выклікае, скажам так, незадаволення ў самой Расіі, тым менш верагоднасць таго, што Лукашэнка ўцягне Беларусь у гэтую авантуру. То бок, чым больш відавочна, што гэта авантура, тым менш шансаў на тое, што туды Беларусь уступіць, бо сёння зразумела, што гэта авантура, ва ўсякім разе, палітычнаму кіраўніцтву і Беларусі, магчыма, і Расіі.
Эканаміст Яраслаў Раманчук, у адрозненне ад Валерыя Карбалевіча, лічыць, што мэтай візіту Шайгу можа быць прымус Лукашэнкі ўзмацніць свой удзел у вайне.
Может быть, опять-таки вопрос, связанный с убеждением, принуждением Беларуси Александра Лукашенко в той или иной степени усилить, изменить свое формат участия в этой агрессии. Может быть, еще, знаете, что может быть еще? Хотя для этого Шойгу не надо было высылать, но, с другой стороны, Шойгу же тоже должен имитировать какую-то бурную деятельность, ему же тоже придется отвечать за поражение на скамье подсудимых. Поэтому он там типа договорились о производстве вооружения, например, когда отделенного, договорились о там размещении заказов на производство ракет, на производство какого-то другого вооружения, на производство провианта для армии, для использования баз Беларуси для обучения, скажем, мобилизованных новых.
Падобныя версіі прыезду Шайгу ў Мінск і ў аналітыка Украінскага інстытута будучыні Ігара Тышкевіча. Аднак найбольш верагоднай мэтай візіту ў Шайгу ён лічыць дамоўленасці аб падрыхтоўцы расійскіх мабілізаваных на беларускіх палігонах.
Военнослужащих российской армии на начало года было около 1 100 000. Говорят, что сейчас русские призвали около 300 000. Ну, в реальности сюда же добавляем еще осенний призыв срочников, даже если только 300 000. А вопрос, рассчитаны ли полигоны на то, чтобы переварить увеличение количества военнослужащих как минимум 50%. То есть Лукашенко по-прежнему боится влазить полную меру в войну против Украины, но в качестве такого жеста либо в качестве альтернативы предложил, насколько я понимаю, русским, либо русские выкрутили руки использования белорусских полигонов.
У фотасправаздачы беларускага боку сустрэчы бачныя не толькі людзі з міністэрстваў абароны Беларусі і Расіі. Там заўважылі старшыню дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Дмітрыя Пантуса. Вось што думае на гэты конт Ігар Тышкевіч.
А кроме инфраструктуры полигонов, в Российской Федерации есть проблема, среди прочего, и с ремонтом техники, с изготовлением техники, с модернизацией. И в данном случае интересы Министерства обороны Российской Федерации максимально по возможности покрыть этот дефицит, там, где возможно, естественно, белорусскими поставками, используя белорусскую производственную базу. Ну и плюс та же самая техника, которая снимается с хранения.
Але, па словах Ігара Тышкевіча, мэта візіту Шайгу ў Мінск можа быць і не такой бяскрыўднай. Ён мог прыехаць прэзентаваць глебу наконт магчымага ўдзелу беларускай арміі ў вайне супраць Украіны, чаго Лукашэнка вельмі не хоча рабіць не праз любоў да Украіны, а праз любоў да ўласнай улады.
Але, мяркуючы па ўсіх прыкметах, Шайгу ўсё ж прыязджаў па рэсурсы і па пытаннях падрыхтоўкі мабілізаваных. Хаця ціск на Мінск будзе працягвацца, робіць выснову Ігар Тышкевіч.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Можна адмовіцца і ісці ў ШИЗА. Дар'я Чульцова пра працу ў калоніі.
Ну, напішы дакумент, ідзі ў ШИЗО. Вот такая возможность адказацца ад работы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі часопіс Rolling Stone апублікаваў рэйтынг 100 лепшых песень года. На першы радок рэдакцыя прызнала кампазіцыю Titi Me Pregunto пуэрта-рыканскага рэпера Bad Bunny. Яго хвалілі за вар'яцкія дэма-біты і здаровае пачуццё гумару, а таксама называлі эксцэнтрычным поп-геніем. Таксама журналісты адзначылі песню Beyoncé Cuff It і альбом Renaissance. Тройку лідараў замкнула Bad Habit Стыва Лейсі. Далей у спісе апынуліся Taylor Swift, Harry Styles, Kendrick Lamar, The Weeknd, Florence and the Machine, Gorillaz ды шмат іншых выканаўцаў. Кампанія Netflix выпустила другі трэйлер дакументальнага фільма пра Меган Маркл і прынца Гары, але прадстаўнікі СМІ абвінавацілі герцага і герцагіню Сасэкскіх у стварэнні фальшывага пераследу. Каралеўскі фатограф Роберт Джобсон быў абураны сцвярджэннем трэйлера аб тым, што адзін са здымкаў замежнага візіту быў зроблены без іх ведання. У дакументальным фільме гэта прыводзіцца як прыклад умяшання ў іх асабістае жыццё. Словы фатографа пацвердзіў рэдактар Крыс Шып, які працуе з каралеўскай сям'ёй на тэлеканале ITV. У трэйлеры таксама выкарыстоўваюцца кадры, на якіх не задзейнічаны прынц Гары і Меган Маркл. Усе яны зводзяцца да адной думкі, выказанай прынцам Гары, а менавіта: «Я баюся, што гісторыя паўтарыцца», намякаючы на прэс-пераслед яго маці прынцэсы Дианы. Ва ўзросце 71 года ў Фларыдзе памерла амерыканская актрыса Кірсці Элі. Пра гэта ў яе афіцыйным твітары паведамілі яе дзеці. Прычынай смерці стаў рак, толькі нядаўна знойдзены. Актрыса пайшла жыцця ў асяроддзі сям'і ў анкалагічным цэнтры, адзначылі сваякі. Пік славы Элі прыпаў на 80-е і 90-е, дзякуючы шматлікім ролям у сямейных камедыях. За ролі ў серыяле «Чэрс» яна атрымала «Эмі» і «Залаты глобус». Сярод іншых вядомых карцін з Элі, а ўсяго іх было больш за 70, фільмы «Двое, я і мой тень», «Сёстрамі Олсен», «Хто ж бы гаварыў з Джоном Траволтам» ды іншыя. Напярэдадню ў Вялікабрытаніі прайшла дабрачынная вечарына ў падтрымку Украіны. Яго арганізатарамі сталі амбасады Эстоніі і Украіны. Заклікам падтрымаць ініцыятыву на падзеі выступілі акцёры Бенедыкт Камбербэтч і Джуд Лоу. У межах мерапрыемства было сабрана 90 тысяч фунтаў. За атрыманыя сродкі набылі 3 машыны хуткай дапамогі, якія ўжо даставілі ва Украіну. Нагадаем, Бенедыкт Камбербэтч падтрымлівае Украіну з самага пачатку паўнамаштабнай вайны. Вядомы акцёр прымае ўдзел у дабрачынных мерапрыемствах і нават аддаў свой дом украінскім уцікачам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Скандал з кампаніяй IKEA, якая супрацоўнічала з беларускімі пастаўшчыкамі, якія ў сваю чаргу выкарыстоўвалі працу зняволеных, у тым ліку і палітвязняў, звярнуў увагу на тэму працы ў беларускіх калоніях.
Былыя палітзняволеныя распавядаюць СМІ, у якіх умовах ім даводзілася працаваць, каб за месяц зарабіць хаця б 80 капеек, бо ўсё астатняе забірае дзяржава на ўтрыманне вязняў у калоніях, іх харчаванне, вопратку і спагнанне за нібыта парушэнне парадку.
Сваю гісторыю з нашымі калегамі з Deutsche Welle падзялілася журналістка Белсату Дар'я Чульцова, якая правяла 2 гады за кратамі ў гомельскай папраўчай калоніі нумар 4, той самай, дзе знаходзіцца цяпер Марыя Калеснікава, Кацярына Андрэева і шмат іншых смелых і цудоўных і годных беларускіх жанчын.
Как выглядел ваш труд в колонии, когда вы там находились, в женской колонии в Гомеле?
А что, конкретно я шила?
Да. И знали ли вы, для кого вообще вы шьете?
Конкретно я знала, да. Это была военная форма. Мы шили военные куртки, которые шли пограничникам, охранникам. Ну, охранники – это не военные, но вот охранникам. ДИН – это управление исправительными учреждениями, главное. Вот на такие вот... Даже на колонию, на саму колонию мы шили одежду. То есть,
для тех людей, которые
охраняют, да.
Вас там за вами присматривали.
Да,
как
да, да.
Но отказаться от такого труда, была ли возможность или нет? Или
конечно, была. Ну, напиши документ, иди в ШИЗО. Вот такая возможность отказаться от работы.
Штрафной изолятор.
Штрафной изолятор, да. Маленькая комната камерного типа, где тебе ничего нельзя. Ты сидишь и смотришь в потолок. Ни книжку, ни каких-то своих личных вещей. Там холодно, и очень все это сказывается на здоровье. Я просто общалась с девушками, которые не один раз там сидели. И по здоровью, особенно женскому организму, это очень сильно дает.
Еще в одном из последних интервью вы говорили, что они видят в тебе раба, а не человека. Вот действительно ли условия труда в колониях рабские, и в чем именно это выражается?
Когда тебя заставляют работать без перерыва, когда у тебя в воскресенье даже нет выходного, это не обязательно рабочее воскресенье. Но если ты туда, например, не пойдешь, оперативники будут очень возмущены, и обязательно что-то неприятное да случится. И получается, ты можешь работать 2 недели подряд, потом у тебя будет 1 выходной, и ты будешь опять работать 2 недели подряд. И за это ты получишь там 20-30 рублей. Ну, это рабский труд, это ненормально. Людей заставляют ходить в разнарядки, это внеурочное, время дополнительное к работе, которое никак не оплачивается. Вот ты только можешь там себе наработать какие-то проценты, но конкретно это время тебе не оплачивается. И отношение администрации, отношение даже самих мастеров, вольных, как их называют, тоже как, не как к людям, а как... Ну вот раньше действительно так, наверное, относились к крестьянам каким-то, которых держали у себя вот как вещь.
Крепостным, вы имеете
крепостным,
в виду, да?
Крепостным, да. На тебя постоянно орут, требуют работать, а денег за это ты не получаешь.
Дарья, как вы считаете, разве могут все уехать из Беларуси, и что тогда останется от страны?
Все не уедут, потому что большинство очень сомневается. Они не знают, куда они приедут, чем они смогут заниматься. Вот у меня сейчас знакомая, тоже у нее выбор стоит, ей либо уезжать, либо не уезжать. И вот она не знает, что делать. Она мне говорит: «Даша, я боюсь, я не знаю, что меня там ждет». А оставаться тоже опасно. Ну вот и что вот делать в данном случае?
И что вы ей посоветовали?
С тем учетом, в каком положении сейчас находятся, да, уезжать. Потому что лучше защитить себя, остаться на свободе, но, да, обустраиваться где-то в другой стране хотя бы на какое-то время, если, например, потом появится возможность вернуться назад. Но в данный момент, например, некоторым людям там оставаться опасно. Да, мне кажется, сейчас всем там оставаться опасно. 1 лайк, и ты поедешь.
А вы, когда вышли из колонии в сентябре, вы, в принципе, задавались вопросом оставаться или уезжать?
Нет, мне не пришлось задаваться такими вопросами, потому что я понимала, что мне оставаться там, опять же, опасно. Я не смогу заниматься своей профессией там. Я бы могла там сидеть, да, просто дома сидеть, не знаю, дворником пойти работать, и то взяли бы меня туда. А профессия моя, все, мой диплом бы так и лежал на полке, и журналистика бы осталась. Поэтому таких вопросов не возникало. Я понимала, что мне нужно работать, и поэтому я понимала, что мне нужно уехать.
Вы не подписали признание вины, вы не подписали прошение о помиловании, хотя была такая возможность в обмен на там, улучшение условий. Почему?
Моральные принципы. Я не осуждаю людей, которые, например, подписывали такие документы, потому что у каждого человека есть из-за чего он это, например, сделал, те, кто это сделали. У кого-то семья, у кого-то мама болеет, у кого-то еще что-то происходит. И они просто надеются, что таким образом они побыстрее окажутся дома, чтобы решить вот эти вот проблемы глобальные. У кого-то там проблемы со здоровьем, например, они понимают, что вот столько времени в колонии им будет очень тяжело. И они используют любые возможности, чтобы выйти. Это нормально. Я понимала, что эти 2 года я смогу продержаться. Плюс, моральное мое состояние такое было, то, что я понимала, я не смогу. Я об этом уже говорила не один раз. Просто вот физически бы я не смогла этого сделать. Это мой выбор.
Гэта была Дар'я Чульцова, журналістка Белсату, асуджаная на 2 гады турмы за стрым на плошчы перамен у Мінску 15 лістапада 2020 года. Падчас нядзельнага маршу і брутальнага разгону мірных пратэстоўцаў ля мемарыялу забітаму Раману Бандарэнку Дар'я выконвала рэдакцыйнае заданне. Яе пасадзілі ў турму за тое, што яна рабіла сваю працу.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.